1,5 miljardu dolāru vērtā zonde Parker Solar Probe pagājušajā naktī tika palaista no kosmodroma Canaveralas zemesragā Floridā. Lai arī pati kosmosa zonde ir aptuveni automašīnas lielumā, tās palaišanai ir bijusi nepieciešama viena no pasaulē jaudīgākajām nesēja raķetēm. Tas nepieciešams, lai izkļūtu no Zemes orbītas, mainītu lidojumu virzienu un galu galā sasniegtu arī Sauli. Sagaidāms, ka pēc 6 nedēļām kosmosa zonde saskarsies ar Venēras gravitāciju, un šī iespēja tiks izmantot, lai palienātu zondes lidojuma ātrumu un pārorientētu tās virzienu. Jau novembrī zonde sasniegs Saules atmosfēras ārējo slāni – Saules vainagu. Plānots, ka 7 gadu ilgās misijas laikā zonde izies cauri Saules vainagam 24 reizes, nonākot 6,2 miljonu kilometru attālumā no Saules. Tik tu Saulē nav bijis neviens kosmosa aparāts. Kā televīzijas sabiedrībai CNN norādījis Johna Hopkins fizikas laboratorijas pārstāvis, Jaņpiņas Go, kurš izstrādājis misijas trajektoriju, Saules sasniegšanai nepieciešamā palaišanas enerģija ir 55 reizes lielāka nekā tā, kas būtu nepieciešama, lai sasniegtu Marsu. Kā norāda aģentūra France Press, zinātnieki jau vairāk nekā 60 gadus ir vēlējušies uzbūvēt kosmoskuģi, kurš spētu izturēt tik augstu temperatūru un radiācijas līmeni. Taču pateicoties tikai jaunākajām aizsargājošajām tehnoloģijām, to ir bijis iespējams izdarīt tikai tagad. Zonde no izkušanas aizsargās vien aptuveni 11,5 cm biezs aizsarga vairogs. Pat reģionos, kur temperatūra var sasniegt aptuveni 550 tūkstošus grādus pēc Celsija, vairogs sakarsīs tikai līdz aptuveni 1400 grādiem. Vienlaicīgi nodrošinot, ka pašas zondes iekšienē temperatūra būs vien aptuveni plus 30 grādi. Zondes uzdevums ir iegūt vairāk informācijas par saules vēju un ģeomagnētiskajām vētrām, kas apdraud elektroapkārtas sistēmas arī uz Zemes. Tiks mērīti elektriskie un magnētiskie viļņi, uzņemti fotoattēli, skaitītas uzlādētās daļiņas un mērītas to īpašības. Parker Solar Probe ir nosaukta 91 gadu vecā amerikāņu astrofiziķa Eugene Parkera vārdā, un šī ir pirmā reize, kad kāds NASA kosmoskuģis ir nosaukts par godu dzīvam cilvēkam. Tieši Eugene Parkers 58. Gadā pirmais aprakstīja saules vēju, un šodien viņš klātienē vēroja raķetes palaišanu. Dažas dienas pirms raķetes palaišanas profesors Parkers atklāja savas domas par šo misiju un pauda viedokli, kāpēc cilvēkiem tik ļoti interesē šāds lidojums.
This is a journey into never land, you might say.
Var teikt, ka šis ir ceļojums uz nekurieni. Tā ir vieta, kas ir pārāk karsta, lai tajā varētu darboties kāds saprātīgs kosmoskuģis. Taču daži ļoti gudri inženieri, tā vien liekas, ir izstrādājuši vienu ļoti strādāt spējīgu instrumentu. Es nezinu, kas intriģē citus cilvēkus, bet droši vien tā ir nokļūšana tik augstā temperatūrā, joprojām veicot racionālus mērījumus.
And making rational measurements.
Noslēgumā man jāpiebilst, ka kosmosa zondē atrodas arī mikročips ar Eugene Parkera fotoattēliem, viņa revolucionārais pētījums par saules vēju, kā arī viņa vēstījums saulē. Redzēsim, kas mums ir priekšā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.